Шлюб повинен быть и люб. Знову обопираемся на парады психоаналитика Валерию Альбисетти. Сегодня отчиняем раздел «Разумение несвядомого». Нередко у нас есть такие пожидания, яких бы не одобрило громадство, ти наше нават власное супергу. Вот тут подключаются сны. Мы начинаем снить, быцем мы отрываем то, чего у реальности не можем иметь. Как приклад, психоаналитик приводит свой выпадок, когда он лечил одну женщину, которая постоянно снила мужа своей сябровки. Глядящий на ее, рассказывая психоаналитик, невозможно было думать, что у ей что-то не в порядке. И она любезная, вельми пригожа обыходится с мужем, сыном, завсёды готова помочь соседям, сябрам, родным. Але она совсем несчастная. Муж не надае ей уваги, редко снедает с ей. У той час она все еще жадает романтичных вечеров со своим сужонцем. Жадае атрымліваць знакі ўвагі і клопат. З іншага боку, яна трымаецца гэтай ролі сур'ёзнай жанчыны, маці сямейства і добрай жонкі і не дае сябе права глядзець нават на іншых мужчын. Хаця ёй гэтага вельмі хочацца. Дык начамі яна пастаянна сніць, быццам яе балуе і акольвае клопатам ці то муж яе сяброўкі, ці знакамітыя спевакі, акторы, вядомыя людзі, якіх яна бачыла па тэлебачанні ці ў кіно. Гэтак яна пагружаецца ў свет ірэальнасці, ў свет забароненага. У рэальным жыцці яна вельмі зацікаўлена ў тым, каб муж як мага радзей яе кранаў, не жадае мець фізічны кантакт з мужам. У той час, як сніць страсныя абдымкі з іншымі мужчынамі. І быццам бы яна сама прапаноўвае сябе і потым з імі бавіцца. Гэтая жанчына хворая робіць вынік псіханалітка. На самой справе, пастаянна робячы гэтыя фантастычныя жаданні, які яна бачыць у сне і потым перажывае на працягу цэлага дня, яна перашкаджае набліжэнню з мужам, бо ён аддаліўся, і яна сваімі паводзінамі аддаляе яго ўсё больш. Увесь час яна марыць, каб на яго месцы быў хтось іншы. І ўсё больш сама яна занурваецца ў фантастычны свет сваіх не зусім бяспечных жаданняў. Прывёўшы гэты прыклад калісьці ў сваіх разважаннях, псіханалітык дадае. Праз некалькі гадоў ён спалучыўся тэлефанічна з гэтай жанчынай, каб даведацца, як пайшлі справы пасля таго, як яна атрымала некаторыя парады ад яго. Яна сказала, што не ўжыла ягоных парад, не стала бліжэй да свайго мужа, не стала жыць у рэальным свеце, наадварот, усё больш занурваючыся ў мір сваіх не зусім здаровых фантазій, яна пакінула мужа і дзяцей. Аднак сны яе не збыліся. Яна аказалася, як гаворцы, у разбітага карыта. Яна зусім засталася адна. І больш не мае ніякіх мрояў. Жадае толькі аднаго – вярнуцца ва ўчарашні дзень і паправіць сітуацыю. Але позна.
Ай-яй-яй-яй.
Псіханалітык далей кажа, не трэба прыціскаць у сабе жаданні, трэба іх выяўляць, і калі ты замужам, ці жадаеш яшчэ толькі ажаніцца са сваім жаніхом і маеш такія клопаты, што сніш іншых мужчын ці іншых жанчын, па-першае, з такім жаданням да іншых людзей, да іншых сексуальных партнёраў не трэба шлюбіцца. Калі ты ўжо ў шлюбе, то ты павінен найсці ў сябе сілы пайсці да псіханалітыка. Калі гэта немагчыма, самому паспрабаваць знайсці падручнікі па псіханалізу і паспрабаваць палячыць самога сябе. І калі і гэта не дапамагае, шчыра адкрыцца свайму сужонцу і пачаць разам, як гаворыцца, рэабілітацыю свайго сужонства, пачаць жыццё аднова, аднавіць вашы прыгожыя адносіны, якія былі б рамантычнымі у стане бадзёрасці і прыгожымі ў ложку. Каб быць задаволенымі, неабходна заўсёды прыкладаць намаганні. Гэта ва ўсіх аспектах. Калі ты хочаш асягнуць кар'еры, ты павінен прылагаць намаганні. Калі ты хочаш быць багатым, ты павінен шмат працаваць. У капіталістычнай сістэме чым больш працуеш, тым больш грошаў маеш. Тое самае і ў любові. Неабходна працаваць, каб захоўваць яе, каб падтрымліваць увесь час вагонь у камені любові. Грамадства не дае нам выказваць нашы эмоцыі. Часта здараецца, што на працы нас папракаюць без усялякай прычыны. І мы не можам, не маем магчымасці адказаць начальніку тым самым тонам, бо баімся згубіць месца. Пасля гэтага ночу мы пачынаем сніць, як несімпатычны супрацоўнік ці начальнік памёр. І мы вызваліліся ад яго. Ці мы яго нават забілі, не гледзячы на ўсе нашы хрысціянскія перакананні. Чалавечая істота, жывучы ў грамадстве, не можа ажыццяўляць усе свае жаданні, а можа мець і злосныя жаданні таксама. Нават самы добры чалавек іх можа мець. Таму, калі гэтыя жаданні не ажыццяўляюцца, яны прыходзяць у снах. Насуперак грамадскім забаронам. Каб быць дастойнымі грамадзянамі, мы прыглушаем нашыя жаданні, і гэта неабходна. Але трэба даваць справаздачу, што яны існуюць. І калі яны нас хвалююць, і гэтыя жаданні, мы даем справаздачу самі сабе, што гэтыя жаданні недобрыя, небяспечныя, што яны могуць пашкодзіць іншым людзям, нават калі толькі ў сне, мы павінны з гэтым змагацца, але трэба выяўляць іх, выцягаць на паверхню. Большасць людзей падпарадкоўваецца правілам грамадства і душыць у сябе гэтыя жаданні, імкнучыся ніколі пра іх не думаць. Напрыклад, калі мы снім нашае дзяцінства, чаму гэта адбываецца? Таму што мы вядзем не тое жыццё, якога б хацелі. І такім чынам, як бы ў ілюзіях застаемся, вяртаемся да нашага дзяцінства. Але сёння не толькі ў сне, але і наяўна многія людзі імкнуцца застацца ў сваім дзяцінстве. Нават героі сёння існуюць, літаратурныя героі, які толькі пра гэта і гавораць у фільмах, у кніжках. Часта дзеля гэтага ў нас адбываецца вялікі канфлікт унутраны. Але здаровая пазіцыя, як сцвярджае псіханалітык, толькі адна – жыць у сапраўднасці і думаць толькі пра тое, што ты рэальна робіш, не занурваючыся у немагчымае, забароненае ці наогул шкоднае для кагосьці, што можа пагрузіць у вялікі грэх. І такім чынам увесці цябе як асобу у страшэнны псіхалагічны канфлікт, у псіхічную хваробу. Вось што сцвярджае псіханалітык. А цяпер, у гэты перыяд летні, калі так многа спакусаў, асабліва трэба пра гэта думаць і выяўляць свае ўласныя жаданні, неяк працаваць над імі, размаўляць аб іх, змагацца са здрадаю свайму сужонцу, а значыць сваёй сям'і і ў канчатковым выніку самім сабе, дарагія мужы і жонкі. Вось такая парада псіханалітыка. Не спакушайцеся. Мы на гэтым развітваемся і жадаем вам прыгожага адпачынку летам. Чао. Чао.